Krásné pondělí, 8. hodina odbyla na Radio Wave, proto začíná váš oblíbený, pořád ještě oblíbený pořad s mikrofonem natočenou se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou.
Krásný večer.
Tak kdo z nás bude pokračovat? Takže my se dnes vypravíme s takovým putováním za vínem, dalo by se říct. Ivanko, popiš, kde jsme byli.
My jsme byli v jednom takovém osobitém vinném baru v pražském Karlíně, kde jsme se setkali s klubem takzvaných vinařských autentistů, lidí, kteří pěstují, pijí a propagují takzvané autentické víno.
No a zakladatelem této skupiny, potažmo tedy i toho vinného baru, je Bogdan Trojak a proto naše první otázka míří právě za ním. Kdybychom teda měli popsat, kde teď jsme, tak jsme v hodně malebném prostředí v karlínské vinotéce. Já bych možná poprosila na úvod Bogdana, jestli byste vysvětlil přesně to označení, kde jsme se to ocitli obklopeni tedy historií a vším tím, co s ní souvisí.
Tak já bych použil spíš pojem nebo název vinný bar.
Proč?
Protože vinotéka je z mého pohledu spíš obchod vínem, kde člověk přijde, koupí si lahev, odejde a vypije si doma nebo někde v parku a my vlastně chceme, aby lidi chodili víno pít k nám. Ne, že by nebylo možné si tu lahev koupit a odnést. Součástí toho vinného baru samozřejmě je i vinotéka nebo obchod s vínem, ale jako to gro je, aby ty lidi chodili sem, aby se s tím vínem seznámili i díky tomu, že tady je personál, který dokáže vysvětlit, co mají zrovna ve sklenici.
Tak to je asi to, na čem si hodně zakládáte? To je ta v uvozovkách ta přidaná hodnota, ta osvěta, nebo?
Ano, zakládáme si na tom, že máme velice dobře vyškolený personál.
Nám tady už na stole teda přistály dvě skleničky s bílým vínem. Pojďme říct teda něco k tomu impulzu, proč založit podobné místo tady v pražském Karlíně.
My obchodujeme nebo nabízíme vína trošinku specifická, my se snažíme prosazovat takzvaná autentická vína. Ono to zní tak jako složitě, autentické víno, co to vlastně je. Vína, která jsou autentická, vína, která jsou od někud, z konkrétního místa, od konkrétního vinaře a nejsou poznamenaná nějakou brutální technologií, která vlastně v dnešním vinařském světě je všude přítomná a vlastně ta vína zkresluje, nebo jejich projev je zkreslen tím, jakým způsobem se vyrábějí. A já tomu říkám, že je to taková vinařská plastická chirurgie.
Mohla bych se zeptat, co by se teda vínu tomu autentickému, které najdeme třeba tady u vás, nemělo stát?
Je to moje osobní představa autentického vína. Autentické víno je většinou víno, které je od malého producenta, to znamená, není to žádná velká fabrika. Většinou jsou to rodinné podniky kolem 10-15 hektarů. Vinice by měly být vedeny v biorežimu, šetrným způsobem ošetřované vinohrady. Dále způsob, jakým zpracovává, vlastně hrozen ve sklepě, to znamená minimum zásahů, minimum technologických zásahů. Víno je vždy spojeno s technologií nějakou. Už to, že si vypěstujete hrozen, nasklidíte ho a vylisujete, to je technologie, ale je rozdíl mezi technologií a technologií. To znamená, když něco zmrzačíte technologicky ve sklepě tím, že zasáhnete do toho procesu 20x, 30x a kromě hroznů nebo moštů tam pracujete s dalšími 20-30 látkami, tak to je už skutečně technologie, která je jakoby z našeho pohledu nepřípustná a takovým způsobem se potom to víno nedá označovat jako autentické, prostě není autentické.
V pořadu s mikrofonem natočenou si představujeme klub vinných autentistů, představujeme si, co to vůbec je, takzvané autentické víno, no a představujeme si to v prostoru jednoho takového autentického vinného baru v Praze.
Já jsem chtěla dodat ještě ve velmi autentickém prostředí toho autentického vinného baru. Každopádně my se dostáváme k hlavnímu z autentistů a to k Bogdanovi Trojakovi, kterého se ptáme, jak se on dostal k pěstování vína a proč vůbec se stal tím autentistou.
Ne. Je v tomhle vašem přístupu taky etická rovina, nebo je to čistě jenom to, že to víno je prostě lepší, a nebo v tomhle hledáte i nějaký jako etický aspekt, protože tenhle v uvozovkách návrat ke kořenům a k nějakým tradicím se teď objevuje docela často.
Tak já si myslím, že to má i ten etický rozměr, protože právě podpora těch menších producentů, těch postupů, které jsou nezávislé na nějakých vstupech z globálního světa, prostě ta etická rovina té věci. A já bych neřekl, že ta vína jsou lepší. Ony třeba nemusí všem chutnat, víno je velice subjektivní věc. Z našeho pohledu samozřejmě jsou zajímavější, jsou chutnější a v ně jsou pestřejší, protože tím, že používáte technologii, technologie dnes od 2 nebo 3 velkých firm, které zásobují celý vinařský svět, tak tím pádem hodně unifikujete ten výsledný produkt. A my přicházíme vlastně o tu pestrost. A já si myslím, že to je právě ten hlavní důvod, proč to děláme, že chceme těm lidem přinášet autentická vína, autentickou chuť. A u toho vína je to ještě víc důležité, protože víno bylo vždy pokládáno za nápoj, který je jedinečný, vlastně nejvíce dokáže odrážet to místo, odkud vzešel, samozřejmě s nějakým otiskem, rukopisem toho vinaře, zase konkrétního člověka, to znamená ne fabriky. A pokud o to přijdeme u vína, tak je to mnohem jako bolestnější ještě než v oblasti třeba jiných jako potravinářských odvětví. Jo, protože přicházíme vlastně o tu podstatu, proč to víno celá staletí bylo jako adorováno, proč bylo v centru pozornosti. Proč se jim zabývali umělci, básníci, prostě je to i kulturní fenomén.
Vy jste zmiňoval, že jste vinaři, je tohle místo nositelem nějaké vaší rodinné tradice? Jaký je ten váš osobní příběh za tímhletím vinným barem?
No já jsem původně z úplně jiného oboru, já jsem studoval právnickou fakultu, potom novinařinu jsem vystudoval a pracoval jsem v různých časopisech a tak dál. Potom jsem řízením osudu jsem se ocitl na Jižní Moravě, jsem studoval v Brně, takže jsem to měl blízko, tam jsem zajížděl a potom jsem se rozhodl, že zkusím tedy vysadit vinohrad, začal jsem pěstovat révu a dělat víno. To je nějakých třeba 7 let, 8 let zpátky. Neměl jsem žádné kořeny vůbec v regionu, na Jižní Moravě jsem neměl žádnou rodinu. Vlastně, když jsem začal dělat víno, tak jsem zjistil vlastně už po druhém roce, že nechci být otrokem všech těch distribučních společností a toho, že mě pořád někdo říkal, že když to neuděláš takhle, tak to prostě neuděláš dobře a nejde to dělat jinak a mě ta závislost nebavila, tak jsem se rozhodl, že to budu dělat jinak a nebo vůbec, jo. Pokud to nepůjde, tak to nebudu dělat, protože mě to nenaplňovalo. A v té době vlastně na Moravě moc nebylo kde se ptát, tak jsem začal jezdit do zahraničí, hlavně do severní Itálie, a tam jsem získal nějaké kontakty. To jsem se naučil, začal jsem to aplikovat jakoby na Moravě a potom jsem jakoby tím možná nějak naočkoval některé vinaře kolem sebe a vznikla taková skupinka, která se dneska rozrostla na 8 vinařů. Ta skupina si říká autentisté, dělají vlastně autentisté. Vína. Jsou to možná z pohledu konvenčních vinařů trošku blázni, proto se nám říkají autisté, ne autentisté, ale ten směr se stále, si myslím, vyvíjí, pořád víc lidí se o to zajímá a když nám někdo tvrdí, že děláme něco divného, že je to zvláštní, tak já vždycky argumentuju, že vlastně my neděláme nic zvláštního, my děláme úplně normální vína, tak jak se dělala celá tisíciletí a že spíše to, že někdo dělá vína tak složitým technologickým způsobem, jak se dělají dneska, je nenormální. Já myslím, že je potřeba se zastavit. A podívat se zpátky. My dneska jsme zvyklí, že všechno máme hned a rychle. A to se to i odrazilo v té oblasti vína, že my dneska dokážeme dát na trh víno vlastně po 3-4 měsících. Teďka už jsou v oběhu vína ročníku 2012 bez problémů už třeba 2 měsíce, což není úplně dobře, protože ten produkt musíte nějakým způsobem jakoby znásilnit. Musíte, jak se říká, to víno jakoby trošku umučit ve škole, protože musíte chtít potom prvňákovi, aby na konci první třídy uměl algebru. Jo, to je jako stejný, to nejde. To je vždycky něco za něco.
V Vinách Rádia Wave dnes provádíme takový evangelizační proces, ale netýká se to víry, týká se to vína. Vydali jsme se do autentického vinného baru, který najdete v Karlíně.
A i my se napijeme toho autentického vína. Momentálně nám jej přinesl a autentickým slovem okomentoval Miroslav Macek. No a následně po Miroslavu Mackovi bude znovu hovořit vrchní autentista Bogdan Trojak, který nám vysvětlí, proč podle něj víno získalo takovou oblibu a pije se už tisíce let.
Vzhledem k tomu, že relativně časně na oficiální pití alkoholu je něco po 12. hodině, tak já jsem říkala, že bych zvolila bílé. A myslela jsem si, že na vás zapůsobím, jak jsem znala. Zjistila jsem, že je to úplně jedno. Takže by mě vlastně zajímalo, možná jedna z otázek je, jak funguje tohleto v rámci dne pití vína, nebo jestli je to úplně jedno. A jak je to s těmi jednotlivými barvami a odrůdami. Je to hodně obecná otázka, každopádně nemáme tolik času, aby jsme tady seděli hodiny a hodiny.
Tak já především myslím, že to je o vnitřním pocitu, chuti. Někdo má rád bílé, bude pít bílé, ať je zima, teplo, odpoledne, ráno. Je to o vnitřním pocitu. Já si prostě chci dát červené, dám si červené, chci si dát bílé, dám si bílé, chci si dát mož, dám si mož. Takže nikdo mi neurčuje, jestli bílému masu k obědu si musím dát zásaditě bílé nebo krybě bílé, dám si červené, vždycky záleží na té úpravě a je to jenom o mně, co já si budu zvolit. Taky to, že ryba, bílé masa musí mít bílé a červená masa, zvěřina musí mít červené, to si myslím, že je takový přežitek z těch starých dob.
A tohle teda, co máme teď tady my, tak bys toho popsal jak pro laika?
Velklín zelený od Petra Nédlíka, je to jeden z krásných velklínů ročníku 2011. Petr Nédlík je vlastně čerstvým autentistou, tuším od října nebo listopadu. Zajímavý v těchto vínech je, že s těma vínama se musí trošičku pracovat. Je lépe, pokud si to víno otevřete 2, 3, 4 dny dopředu. Petr Nédlík má jedny z nejkrásnějších a nejminerálnějších vín. Je to vlastně díky, teďka bych to řekl špatně, díky masivu.
Českému masivu. Mně se líbí, jak se o tom víně říká, že je krásné. To se jako o málo nápojích vlastně vůbec mluví v tolika jako superlativech a v tolika přídavných jménech. Jako neřekla bych asi třeba, že podmáslí je krásné. No čím to jako podle vás vůbec je, že to víno vyvolává vůbec tolik emocí v lidech a tak obrovský zájem, když někdo, kdo do jeho tajů nepronikl, by řekl, že to je zkrátka jako alkoholický nápoj a hotovo, kterým se můžeme opít.
Vínem se lze opít. Já myslím, že to je jeden z důvodů, proč je taky tak populární, ale teď to není, myslím, úplně to hlavní, protože dá se opít různým způsobem. O víně se říká na Moravě, že je pěkné. Říká se častěji, že víno je pěkné než krásné. Proč, v čem jako tkví jeho obliba a proč se pije vlastně celá staletí? Já si myslím, že tam je moc aspektů. Jeden z důvodů je, že jako réva vinná jako taková je nádherná rostlina, která dává překrásný ovoce, tak už ten hrozen, když si vezmete do ruky, nebo když ho vidíte, když se do něho zakousnete, tak je to něco, co se dost vymyká, když to srovnáte s jiným ovocem. No samozřejmě potom ta podstata toho ovoce, že je přímo předurčeno k tomu, aby se dalo lisovat, aby z něj vytekla do šťáva, která má vysokou cukernatost. To znamená, že je vhodná k tomu, aby z ní vznikl alkoholický nápoj, který je v podstatě škaredé slovo stabilní. A nakonec ta pestrost, která u té revy je, díky tomu, že tady máme stovky a stovky odrůd. Takže ten nápoj je po každé trošku jiný. Dá se o tom bádat, dá se o tom mluvit, protože víno má ráno, když se o něm mluví právě. A u vína se dá vysledovat, že lidi sedí u stolu a celý večer se baví vlastně o tom, co pijou. Že to víno miluje, když se o něm mluví, že v centru pozornosti, jo, je trošku takové namyšlené, jo, myslí si o sobě, že je jako králem mezi těmi nápoji alkoholickými.
Radio Wave teď už roztočíme sklenici.
Roztočíme hvězdná kola a taky sklenice v karlínském vinném baru, který ctí tradici takzvaných autentických vín. A průvodcem nám stále je zakladatel toho autentického hnutí Bogdan Trojak. Tak Zuzko, ty už točíš.
Tak... No já právě točím. Jo, netočím, takže kroužím už špatně. Pak jsem se teda podívala, jak na sklenici, jak to stéká, že taky relativně teda olejuje, pláče. Pak jsem přičichla, kyselost jsem cítila, to asi u každého, že bílýho měla, no nic, pak jsem ochutnala, no je to moc vynikající, teda kyselost tam cítím nějakou, je to tak, že když k vám někdo přijde, dejme tomu i neznalec, tak má právě možnost si s váma o tom hodně povídat, může se zeptat, můžete mu poradit, jak vůbec pracovat s tím vínem, s tou chutí.
Taky chodí hosté, kteří se chtějí učit, chtějí se seznámit s vínem, nemají moc napito, nemají zkušenosti, tak se jim věnujeme od začátku, tak máme tady řadu vín, my tady máme, já nevím, kolik 200 položek, takže vždycky se dá najít něco vhodného pro začátečníka, samozřejmě i ta škála u těch vín na začátku, jo, jsou vína jednodušší, vína na běžné pití, na tom není nic špatného, my přece jako nemáme kapacitu a náladu každý den pít nějaká velká vína složitá, že s chutí si dáme prostě jednoduchou věc, která skutečně zažene žízeň a chutná nám, to platí i u vína a dá se na té škále postupovat dál a dál.
Takže... A co znamená to, jako kdybyste to měl popsat někomu, kdo právě tu chuti nemá tak vycvičenou, co znamená to jednoduché a složité?
Jde o celou řadu věcí, které vnímáte ve víně, to znamená víno může být lehčí, může mít složitější strukturu, může mít komplikovanější, složitější dochuť, která se skládá z různých, řekněme, věmů, které tam tvoří třeba mineralita, nějaká hořkost, případně další věci. Jednoduché víno je víno, které se nějak nevnucuje na nos, na vůni, je to víno, které má decentní příjemnou vůni, neprosazuje se nějak vehementně, zavoní příjemně, má, jak se říká, lehčí tělo, to znamená, je spíš užší, útlejší a v dochuti je méně komplikované. To znamená, má příjemnou kyselinu, která vás osvěží a může mít samozřejmě i zajímavou dochuť, která však není nějak jako komplikovaná, není nějak moc složitá, nezůstává vám nějak dlouho ta dochuť v puse.
No tady proběhla nějaká výměna, Zuzko, tak to by mě teda zajímalo, co si tady dostala.
No tady proběhla právě výměna, že já jsem se ptala, jestli jednoduché je to víno, co jsme dostali, a teď jsem dostala od toho samého vinaře druhé víno. Ale ty si nevyzkoušela to první, tak to si dej, to je zážitek. Ten rozdíl, to neboj, to poznáš.
Tak možná pro naše posluchače, že byste nám to vysvětlili, v čem teda spočívá tady ten rozdíl mezi těmi dvěmi víny.
Ale musíš i ty k tomu říct nějaký svůj pocit.
No já radši se
nebudu. No neboj se, čichni si. To je fakt rozdíl jako podle mě výrazný mezi těma dvěma.
No tak jako pro mě je jediný rozdíl, že tohle mi voní jako víc než tohle, jo. Ale
to je dobrý začátek, ne? Na závěr dnešních realit Rádia Wave v pořadu s mikrofonem natočenou, který věnujeme vínu, autentickému vínu, vstupujeme do podzemí karlínského vinného baru, který provádí, mně se to velmi líbí, já to musím zopakovat, takovou vinou evangelizaci a šíří slávu autentických vín.
Ano, dneska je to hodně o evangelizaci a hodně o autentickém víně a o takzvaných autentistech. Jedním z těch autentistů, zastánců autentického vína, je i Standa Soukup a ten nás právě teď tím autentickým podzemím provede.
Tak my teda sestupujeme do útrop, ale máme ještě teda pár dotazů. A jednu zajímavost, kterou potřebujeme vysvětlit, a to je právě s tím otevíráním těch lahví vína, protože když někam přijdeš do restaurace a objednáš si i relativně cenově náročný víno, tak přijdou, otevřou ho před tebou, ty si ho vypiješ, poraduješ se a jdeš domů. A vy nám tady tvrdíte, že otevíráte lahve a čekáte, až teprve přijde ten správný čas. To jsem o tom nikdy neslyšela, takže jak to je?
Zase záleží na druhu restaurace. Dobrá restaurace, pokud do ní jdete poprvé, tu informaci nemusíte třeba vědět, ale někteří při té rezervaci se třeba už ptají, vám nabídnou, že vám víno otevřou dopředu. Ale je fakt, že s víny, se kterými tady my pracujeme, my je musíme znát. Aby jsme je znali, tak si s nima vlastně tak hrajeme, tak jako jak už padal dopředu, otevírání delší dobu. Ta klientela, která sem chodí, je prostě zvyklá na zážitky. Ty lidi sem nechodí ani tak konzumovat alkohol, jako chodí za zážitky a chtějí je s někým sdílet. Takže my si můžeme dovolit tady s tím pracovat, že víno máme takzvaně na skleničku, to znamená, přijdete a nemusíte si okamžitě dávat celou láhev. My nemáme vinný lístek, nemáme žádnou kartu se seznamem a s tím zákazníkem pracujeme tak, že se ho zeptáme, co má rád, jaký má rád chutě. A podle toho, jak on mluví a jak my si s ním povídáme, tak se snažíme vyzvědět vlastně co nejvíc informací, aby jsme pak věděli, co mu můžeme nabídnout. Že to množství těch otevřených lahví je zase není žádný pravidlo, je jich prostě několik. Jsou lehčí, svěží vína, není potřeba otevírat nějak dlouho dopředu. Naopak něco výraznějšího, plnějšího, komplikovanější nemusí znamenat nic negativního, jenom to víno se jakoby vyvíjí ve vrstvách. Máte čerst plnou nalitou skleničku, přivoníte, ochutnáte, takhle to víno chutná v tenhle moment. O 10 minut později se v té sklenice změní. Když s tím člověkem dohovoříme, vybereme nějaké víno, pokud si třeba nejsme jistí, že jim bude chutnat, tak samozřejmě nabídneme prostě trošku do pohárku, aby ochutnali. Troufám si říct, že 99,9% lidí je vždycky spokojeno. A pak se samozřejmě s tím zákazníkem snažíme pracovat dál, že většina lidí je zvyklá, že někam přijde, dá si víno a pak už mu jenom dolejvají skleničku. Jako s tím pivem třeba. No a my se zase těm lidem snažíme, oni přijdou ve dvou, ve třech, chtějí si mezi sebou povídat, komunikovat. A my se snažíme jim ten večer zpříjemnit tím, že jim vlastně každou další skleničku nabízíme jiné víno, které zase představíme. Tím pádem ten člověk odchází, vypil tady řadu prostě vín a zároveň měl možnost si jakoby prochutnat tu nabídku, která tady je, a vybrat si třeba mezi tím, co chce. A když se vrací po druhý, tak už přijde a řekne, minule jsem tady pil víno, bylo to asi třetí, říkali jste, že je to to a to. A já už ho mám zase jakoby zapamatovanýho a už vím, že s ním můžu pracovat dalším směrem.
Na Rádiu Wave končí dnešní velmi autentické reality Rádia Wave z autentického vinného baru, který propaguje autentická vína.
My se s vámi autenticky loučíme a příští autentické pondělí tady opět budeme od 8.
Od té autentické hodiny 8. večer. Pěkný večer.